halkani waa Washington Land of Somaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysan kartaan barta aynu ku leenahay internetka oo voasomali.com.
Afiid wanaagsan dhegeystayaal, waa habeen Jimco ah, bisha Novembarna waa 6 sanadka 2015. Idaacadda Fiidnimada waxaa si wada jira halkan uga daadihinaya anigu ah Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Xayala badan ayaa qofka ardayga ama dhalinyarada ku qasbaya inuu tahriibo. Ardaygu marka uu wax barto meeshii uu wadankiisa ku laaban lahaa oo wuxuu bartay uu ku shaqeyn lahaa wadankii muu ka helayo.
Habtii waxaan kula kulmay dhib fara badan wadanka oo aad u kulul, meesha oo cuntadeeda aysan cunto wanaagsan oo caafimaad saxa leh ahayn, annagoo meesha aanan aqoon u lahayn, meesha oo dhib badan kala xabsi, dhibaato badan waan kala kulanay xabsiga Irfaad.
Codadkaasi waxay qayb ka yihiin barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegayno tahriibka iyo dhibaatooyinka dhallinyaradu ay ka maraan.
Qodobada kale ee aan idinku hayno idaacadda Fiidnimada waxaa ka mid a wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo maanta booqasho ku tagay xeryaha qaxoontiga ee Dhadhaab.
Shirkadaha Mareykanka iyo ganacsatada Jabuuti oo shir ku dhex maray magaalada Jabuuti, kaasoo looga hadlay sida ay u wada shaqeyn karaan.
Madaxweynaha Masar Cabdifatax Al-Aziz iyo ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron oo ku kulmay magaalada London, iyadoo dowladda Britain ay soo daadgureynayso 20,000 oo dalxiisayaal British ah oo ku sugan dalka Masar.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta sheegay in dalkiisu uu joojin doono dhammaan duulimaadka dhanka ganacsiga ee tagi jiray dalka Masar, tan iyo inta si rasmi ah loogu ogaanayo baaritaanka hadda socda ee wixii sababay diyaaraddii Ruushka ku burburtay dalka Masar oo ay ku dhinteen dhammaan rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaraddaasi saarnaa oo gaaraya 242 qof. Amarka madaxweyne Vladimir Putin ayaa yimid kadib markii madaxa amniga duulimaadka dalka Ruushka Alexander Bornir Tof uu madaxweynaha kula taliyey in la joojiyo dhammaan duulimaadka Ruushka ee taga Masar tan iyo inta la soo gabagabeynayo baaritaanka hadda socda. Xukuumadda Ruushka ayaa horey ugu gacansayday hadallo ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron oo meesha keenay suurtagalnimada in bam ay ururada Islaamiyiinta ee dalka Masar ku dhex qariyeen diyaaraddaasi uu horseeday burburka diyaaraddaasi. Diyaaradda burburta ayaa xilligaasi ka soo duushay magaalada Sharmasheekh ee dalka Masar kuna sii jeeday magaalada St. Petersburg ee dalka Ruushka ah, magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi.
Mareykanka ayaa Jimcaha maanta sheegay inuu si tartiib ah ay u kordheen suuqyada shaqaalaha Mareykanka tan iyo bishii Oktoobar, iyadoo 207,000 oo shaqooyin cusub ay abuurmeen kadib 3 bilood oo shaqo kororku aad u liitay. Islamarkaasina waxay sidoo kale dowladdu sheegtay inay hoos ugu dhaceen shaqo la'aantii Mareykanka jirtay muddo 7 sano. Dhaqaalaha ugu sarreeya adduunka ayaa kor u kacayay markaas oo sidoo kale laga dareemayay koboc xoogan ee shaqo dhinacyada adeegyada ganacsiga, daryeelka caafimaadka, cunnada iyo dib u dhiska, waxaana taasi fursad u siisay in shaqaale cusub ay shaqo helaan.
Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa saraakiisha dalka Koonfur Kuuriya oo ay markii hore ka mamnuucday inay galaan warshad ku taala dhulka labada dal kala bara ay maanta u ogolaatay inay warshaddaasi galaan. Waqooyiga Kuuriya ayaa bilowday toddobaadkan saraakiil ka socday Koonfur Kuuriya ka mamnuucay gelidda warshadda la yiraahdo Konsong. Xukuumadda Byeongyong ayaa wax sharaxaada aan ka bixin xukunkii maalintii salaasada ay ugu hor istaagtay saraakiisha ka tirsan Koonfur Kuuriya inay galaan warshaddaasi iyo amarka maanta soo baxay ee lagu nasaqay amarkii hore. Warshaddan ayaa ah meel ay dhowr jeer oo hore muran uu ka dhashay oo dhex maray labada Kuuriya oo kii ugu dambeysay uu dhacay bishii Oogast ee sanadkan oo ku saabsanaa joornaatiga ama lacagta maalinlaha ee la siiyay shaqaalaha warshaddaasi, inkastoo markii dambe umuurtaasi laga heshiiyey.
dood xigta ee dhawaan la qaban doono ee xubnaha xisbiga jamhuuriga ay markaasii ugu taagan yihiin doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka ayaa la filayaa inay ka qayb galaan 8 musharax halkii ay ka qayb gali lahaayeen 10. Doodan ayaa musharaxiinta ka qayb galaya waxa ay kala yihiin bilyaneerka ganacsadaha ah ee Donald Trump, dhaqtarka howlgabka noqday Ben Carson, Senator Mark Rubio Florida laga soo doorto, Senator Ted Cruz oo ka socda Texas, iyo gudoomiyihii hore ee Florida Jeb Bush, madaxii hore ee shirkadda Hewlett Packard Carly Fiorina, gudoomiyaha Ohio John Kasich iyo senatorka Kentucky laga soo doorto Ron Paul. Dhinaca kale, gudoomiyaha New Jersey Chris Christie iyo gudoomiyihii hore Arkansas Mike Huckabee oo labadoodba hore masraxa dooda uga qayb galay saddexdii doodeed ee hore ayaan hadda ka qayb gali doonin doodan dhow. Waxaase muujiyeen inay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan su'aalo kasta oo la weydiiyo haddii aanay ka qayb galin xitaa doodaha soo socda.
Mar kale feed wanaagsan halkaad wararkaasi ka dhageysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Rugta ganacsiga ee Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxa uu shir ku dhex maray shirkadaha Mareykanka ee ka howlgala Jabuuti iyo ganacsatada dalkaasi. Ujeedada shirkan ayaa ahaa sidii ganacsatada Jabuuti iyo shirkadaha Mareykanka uu ku leeyahay dalkaasi Jabuuti ay u lahaan lahaayeen una samaysan lahaayeen xiriir ganacsi. Haddaba si aanu faahfaahin dheeraada uga helo shirkan, ayuu Xuseen Barre waxa uu ka wareystay Faisal Mukhtar oo ka mid ah ganacsatadii shirkaasi ka qayb gashay.
Shirkan wuxuu ka dhacay rugta ganacsiga, wuxuuna ahaa shir dhex maray ganacsatada reer Jabuuti iyo shirkadaha Mareykanka ee ka shaqeeya dalka Jabuuti. Ayuu ahaa saad ka warqabtay waa kulli waxaa jiray heshiis mar dhowe dhex maray dowladda Mareykanka iyo dowladda Jabuuti oo ay saxeexeen madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelaa Jabuuti, oo ahaa maaragtay in 20 sano dambe ay contract saxeexeen Mareykanku inay sii joogaan ciidamada Mareykanku dalka Jabuuti. Heshiiskaas waxaa ka dhashay mashruuc la yidhaahdo Jabuuti First oo ah maaragtay shirkadaha deegaan Mareykanku waxay ka wadaan Jabuuti deegaan waxay ka wadaan mashaariic dalka Jabuuti. Mashaariicdaas oo isugu jira ku ay ka wadaan gudaha xerada Camel Monument la yiraahday deegaan iyo mashaariic dalka xerada dibadeeda ay ka wadaan oo dalka gudahiisa. Marka mashruuca Jabuuti First wuxuu ka dhigan yahay in ganacsatada reer Jabuuti iyo shirkadaha reer Jabuuti ay mudnaanta yeeshaan shaqooyinka ama qandaraasyada ama kontraktyada ay bixinayaan shirkadaha Mareykanka inay yeeshaan. Marka shirkani wuxuu ku ahaa kala warqaadasho iyo sidii maaragtay ay u fulin lahaayeen maaragtay labada dhinacba mashruucaas Jabuuti First ah.
Qodobada marka laysla soo qaaday maxaa ka mid ahaa?
Qodobada laysla soo qaaday waxaa ka mid ah horta markii ugu horreysay shirka waxaa furay safiirka Mareykanka u jooga dalka Jabuuti iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga dalka Jabuuti ayaa furay. Kadib waxaa la gudagalay maaragtay discussion ama in maaragtay laga wada hadlo ama la falanqeeyo sidii ay loo wada shaqayn lahaayeen. Taasoo maaragtay waxaa jiray 3 qodob oo ugu muhiimsanaa oo shirka uu ka koobnaa ayaa jiray oo lagu maaragtay soo qaaday. Waa qodobka ugu horreeya wuxuu ahaa maaragtay in sideebay ganacsatada reer Jabuuti ula shaqayn karaan maaragtay guud ahaan dalka Mareykanka, dowladda Mareykanka sideeba loola shaqayn karaa oo loo maaragtay ganacsi looga heli karaa loola sameyn karaa dowladda Mareykankaasi. Wuxuu ahaa sessionka u horreeya ama qodobka ugu horreeya la falanqeynayay. Qodobka labaadna waxa uu ahaa sideebay maaragtay qaabkeeday ku heli karaan ganacsatada reer Jabuuti maaragtay ay shirkadahan ay uga heli karaan qandaraasyada, taasoo ah ay soo bandhigeen shirkadaha Mareykanku qaabkii oo ah inay maaragtay ay isdiiwaan geliyaan shirkadaha Jabuuti ganacsiga reer Jabuuti ay meel iska diiwaan geliyaan waxyaabaha ay qabtaan ay soo bandhigaan si maaragtay ay tartan u gali karaan oo u loolami karaan. Dhinaca kalena shirkadaha Mareykankuna ay uga soo wargelin karaan maaragtay in waxyaabaha ay u baahan yihiin iyo waxa ay doonayaan in loo keeno alaabaha iyo qalabka maaragtay ama waxyaabaha dhismaya haday tahay haddii qalab loo keenaya ay tahay waxaasoo dhan ay soo bandhigeen. Taasina qodobka labaad buu ahaa. Qodobka saddexaadna waxa uu ahaa sida wada shaqaynta loo fulinayo oo ah kontraktka sida loo helayo, sida maaragtay lacagta ay u kala helayaan, sida shaqadu u soconayso, qaabkaasi ahaa. Marka qodobadaas kulli ugu muhiimsanaa waxaana loo fulinayay dad maareeyta khabiir ah oo ka socda shirkadaha Mareykanka ayaa bixinayay macluumaadka information ka bixinayay dadka reer Djibouti iyaguna wixii su'aalaha ay weydiinayeen iyo wixii maareeyta ay ka bixinayaan warbixinna ah.
Gabagabadii shirka marka maxay tahay natiijada kasoo baxday?
Natiijada kasoo baxday waxay tahay in ganacsatadii reer Djibouti ay ogaadeen qaabka loola shaqeyn karo Mareykanka, waayo kolkii hore waxaa jiray isfahanwa ama in maaragtay in ayna dadkan isdhexgelin, waayo isdhexgalka yar adkaa maadaama dadkan Mareykanka yimaadeen dadkan reer Djibouti ay yihiin, sidii maaragtay isfahankii iyo qaabkii laiskula wada shaqeyn lahaa ayaa kolka hore koobnaa. Marka shirkadaha reer Djibouti ama dadka ganacsiga reer Djibouti ka faa'iideysta fursadaha si way yaraayeen oo shirkado badan oo waxaad arkaysaa maarag inkastoo jiraan shirkada reer Djibouti oo la shaqeeya oo sida shirkada Cali Kureysh, shirkada Cosmes way la shaqeeyaan, haddana laakiin way yaraayeen oo badanaa waxaa jira shirkada Turkiya iyo maaragtay Filibiin iyo Hindiya shirkada noocaasaa jira. Marka iminka waxaa dhacday waxaa kasoo baxday meeshii isfaham in ganacsigii reer Djibouti ay wax badan ogaadeen qaabka maaragtay ula shaqeyn karaan ay dee uga faa'iideysan karaan. Dhinaca kale Mareykanku iyaguna waxay ogaadeen waxyaabaha ay ka dadka ganacsada reer Djibouti ay filayaan ama ay rabaan iyo su'aalaha ay u qabaan iyo waxa ay ka doonayaan maarata shirkadaha Mareykanku inay maarata ay ku xisaabto kula xisaabtamaan markay dadka ganacsatada reer Djibouti baahida ay qabaan iyo waxa ay doonayaan iyo inay fududeyn u sameyn ay u sameyn karaan. Marka su'aalihiida urursadeen macluumaad badan bay qorteen labada dhinacba, marka taasa la oran karaa way kasoo baxday. Marka iminka wada shaqeyn ba ayaa bilaabmi karta oo ganacsata reer Djibouti oo badani ama shirkado badan oo reer Djibouti inay ka faa'iideystaan fursadahaas ama mashruuca Djibouti First-ga ayaa iman karta.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa ganacsade Faisal Mukhtar oo u warramiyey Xuseen Barre.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, qaar ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ee caalamiga ayaa bilaabay inay diyaaradahooda ka mamnuucaan boorsooyinka ay ka soo qaadaan magaalada Qaahira ee caasimadda waddanka Masar, kadib markii dhowr hogaamiye ay soo hadal qaadeen suuragalnimada in diyaaraddii Ruushka ee ku dhacday dalka Masar ay dhici karto inay soo riday bam ku jiray gudaha diyaaraddaasi. Arrintaas ayaa kusoo beegmaysa iyadoo madaxweynaha Masar uu booqasho ku joogo magaalada London. Warbixintan waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Dowladda Britain ayaa hakisay dhammaan baduulimaadyada ka imanaya magaalada dalxiiska loo taga ee Sharmasheekh ee dalkaasi Masar, waxaana tallaabadani ay timid kadib markii sirdoonka Mareykanka iyo kuwa Britain ay sheegeen inay heleen warbixinno tilmaamaya in dayuuraddii Ruushka ee dalkaasi ku burburtay Sabtidii xilli ay ka duushay Sharmasheekh ay sabab u ahayd in bam diyaaradda lagu dhex qariyey. Britain ayaa ah dalkii ugu horeeyay ee joojiya duulimaadyada ka imanaya magaalada dalxiiska ee Sharmasheekh. Shir jaraa'id oo si wada jira ay London ugu qabteen madaxweynaha dalka Masar Cabdil Fataax Al Sisi iyo ra-iisul wasaaraha dalkan Britain David Cameron ayaa Mr Cameron waxa uu ku sheegay in go'aankan uu sabab uga dhigay sidii loo ilaalin lahaa 20,000 ee dalxiisayaasha ee Britishka ee ku sugan dalkaasi Masar, kuwaas oo doonaya inay dib ugu soo noqdaan Britain maalmaha fooda nagu soo haya. Britain ayaa u dirtay magaalada Sharmasheekh koox amniga qaabilsan si ay u hubiyaan amniga muwaadiniinta Britishka ee halkaasi ku sugan, iyadoo madaxweynaha dalka Masar Cabdil Fataax Al Sisina uu soo dhaweeyay tallaabadan. Britain waxa ay tallaabadan u qaaday kadib markii sirdoonkeedu ay heleen xogahan, sida uu sheegay Sajaan Gohel oo ah khabiir dhinaca amniga ah. Dad dibadbaxayaal ah ayaa mudaaharaad waxa ay ka hor dhigeen xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkan Britain David Cameron xilligaas oo shirka jaraa'id ay wada qabanayeen madaxweynaha dalka Masar iyo ra-iisul wasaaraha dalkan Britain, iyadoo inta badanna dadka maanta dibadbaxaasi dhigaya ay yihiin kuwa u dooda xuquuqda aadanaha, waxaana ay ka soo horjeedaan booqashada Cabdil Fataax Al Sisi uu ku jooga magaalada tan London. Labada maalmood ee soo socota ee Cabdil Fataax Al Sisi uu ku sugnaan doono magaalada tan London ayaa la filayaa in dibadbaxyadu ay sii kordhaan, iyadoo dibadbaxyadaasina ay yihiin kuwa lagu muujinayo in madaxweynaha dalka Masar uu ku tuntay dimuqraadiyadda. رضوان حاج عبد الوالي VOA لندن.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
waatay mar kale fiid wanaagsan waxaana degaysanaysaan idaacadda fiidnimo oo si toosa idinka imaanaysa magaalada Washington si wada jir u daadinayaan anigu oo Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Jamaal Axmed Cusmaan. waatay dhegaystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. waxaa soo diyaariyey, soo najeedinaya, kana soo diray magaalada Qaahira ee dalka Masar, Xuseen Saxnuuni.
waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Qaahira ee dalkani Masar. barnaamijka ayaan guud ahaantiisa ku eegaynaa xaaladda muhaajiriinta Soomaalida ee waddankani. tan iyo sanadii 2014 dalka Masar waxaa ku soo qulqulayay tahriibiyaal Soomaaliyeed oo doonaya inay gaaraan dalalka reer Yurub, kuwaasoo ay soo wajaheen dhibaatooyin ay ka mid yihiin geeri, xabsi, iyo dhibaatooyin kale sida cunno la'aan iyo dacal loo geystay. inta la ogyahay 9 qof oo Soomaali ah ayaa sanadkan gudihiisa ku geeriyooday xeebaha Masar xilli ay isku dayayeen inay u tahriibaan dhinaca dalkaasi Talyaaniga, halka tahriibiyaasha Soomaalida ee ku xirxiran xabsiyada Masar kor ay u dhaafayaan 300 qof oo u badan dhalinyaro iyo haween. haddaba Cabdi Yaasiinyool oo ah saxafi Soomaaliyeed oo degan magaaladan Qaahira ayaan weydiiyey inta ay la'eg tahay dhibaatada ay la kulmeen ama ay wajahayaan guud ahaan muhaajiriinta Soomaalida ee waddankani.
Ustaasi Saxnuuni, aad iyo aad umahadsan tahay dhibaatada Soomaalida ee dadka muhaajiriinta ee kusoo qulqulaya dalka Masar. maalinba maalinta ka dambeysa dhibaatadu way sii badanaysaa. waxaa jira iminka ilaa iyo hadda dad 300 qof oo Soomaaliya kor u dhaafiyaya waxay ku jiraan xabsiyada dalkani Masar. waxaa jira dad kale oo laga qabtay xadka Masar iyo u dhexeeya Suudaan, gaar ahaan magaalada Aswaan oo ah magaalada ugu horreysa ee dalkan Masar laga soo galo. dad badan waxaa ku xiran baa jira. waxaa jira gobollo kale oo gobolka Lahmiinya dad badan ku xiran, gobol kale oo Luksar leh dad badan ku xiran baa jira. waxaa jira dad kale oo iyagu wax kuwaas waxay kuwii soo geliyey. waxaa jira dad badan oo iyagu rabay inay badda galaan oo ciidamada ammaanka ee dalkani Masar ay gacanta ku dhigeen, dadkaas oo ilaa iyo hadda ay u badan tahay in la tirxeelayo. waxaa kale oo jira iyaguna dad Soomaaliya oo dowladda Masar ay ku adeegsay, dhalinyaro Soomaaliyeed dowladda Masar ku adeegsay inay ka ganacsanayeen tahriiminta bini'aadamka, inay ku jiraan xabsi ku yaala magaalada Qaahira, kuwaas oo ilaa iyo hadda maxkamad la soo taageen, ilaa iyo hadda si toosa loogu cadeyn oo la odhan karin waxa weeye ay kiiskaas wiidin ku cadiyaan. waxaa jira iyaguna dad kale oo dalkani Masar rabay inay ka baxaan oo mar laba oo dhimashadu waxay ilaa hadda Soomaalida ku dhimatay sanadkan waxay gaaraysaa ilaa 9 qof, laba mar dhintay iyo 7 kale oo mar dhintay. marka dadka soo beegsan ee dalkani Masar waxaan sheegay inaan waxba kasoo horeyn ay dalkoodii hooyo ay aaminaan. waxay muujinayaan dadkani aad rajo xumo ka muujinayaan imika inay gaaraan qaaradda Yurub. maxaa yeelay waxay adkaatay in dalkani Masar laga baxo because dowladda Masar waa cadaadis badan bay saartay inay dadku muhaajiriinta bilaa sharciga ahi ay gudaha dalkeeda ka baxaan gaaraan qaaradda Yurub.
sidoo kale bishii Oktoobar ee kala hore dowladda Masar ayaa xoojisay dagaalka ka dhanka ah muhaajiriinta sharci darada ahi, waxa ayna xabsiga dhigtay 7 wiil oo Soomaali ah oo lagu eedeeyey inay yihiin mukhalasiin la shaqaynayay masaarida dadka tahriibiya. axmed yuusuf saabir, gudoomiyaha jamciyadda Soomaalida iyo masaarida ee waddankani, ayaan wax ka weydiiyey xaaladda wiilasha Soomaalida maxkamadda la horkeenay bishii hore.
Horta maxkamadda loo soo gudbiyey dadkaas oo weli waxa ku socda taxqiiq, laana ma ahan wixii wax dadkan ku cad ama in ay yihiin muqallisiin wax lagu ogyahay ma aha. Waa tuhun, tuhunkana waxa waaye qofku wuxuu xaq u leeyahy in loo bandhigo maxkamadda. Maxkamadda markay taxqiiq sameyso, haddii ay ku caddaato arrintaa in ay ahaayeen dad arrintaa ku shaqaleh ama la shaqeeyey dadka, dabcan dowladda Masar qaanuunkeeda ciqaab u sameeyey ayaa jira dadka arrintaa maxay ahayd oo sameeyey, dowladda la xisaabtamayso. Haddii aysan xaq u laheyn dowladda Masar, haddii aysan arrintaa dembiga gelinna, dowladda Masar waxay xaq u leedahay wixii sharci ku leh waddanka inay soo deyso, wixii sharci aan ku laheyn ay waddanka isaga saarto.
Dhinaca kale, magaalada Qaahira waxaan kula kulmay qaar ka mid ah muhaajiriinta Soomaalida ee la dhigay xabsiyada dalkani, kuwaasoo qaarkood soo maray saxaraha Suudaan. Waxaana wax ka weydiiyey dhibaatooyinka ay la kulmeen.
Aniga magacayga waxaa la yidhaahaa Xasan Cali Cumar. Waxaan imid dalka Masar, waxaana kasoo tahriibay markii ugu horreysay Suudaan aan kasoo galay. Waxaan u imid meeshaan inaan ka tahriibo. Markaa imid Masar, dhibaatadii ugu badneed doontii aan raacnay, doontii markaa raacan doontii waa nala gadoontay, waana la soo qabtay. Dadkiisu kasoo badbaadan kamid ahaa xabsigaana la dhigay. Xabsigii dhibaatanku kula kulanay, dadkii naxariis male, cunno fiican maleh, wax alla wax aan maanta aan ka sheegi karo oo ammaano ma jirto. Laakiin dhibaatadii aan kula soo kulmo waa dhibaatadii igu xumad, xabsiga cunno la-aan. Saddex waqti waxaa lagu siinaa hal mar xabad ceesha iyo jibno yar lagu iskukaa marinaa. Jiif xumaday iyo wixii iyo dad badanaan nahay oo wiilal badanaan ahayn oo meesha Suudaan soomaari Soomaali anagoo badanaa meesha kuwada jirna. Marka dhibaatadaas aan kala soo kudmay xabsiga, waxaa kugu sii xigtay markii aan nalaga soo daayay xabsigii aan kusoo aan noqonay Qaahira, meeshii shirkadii aan lacagii dhiganay, nimankii dadkiina dhoofinayay Soomaalidiiyaa isku dhaceen, iyo Soomaalidii qaara lacagtii la goosatay. Lacagihii aniga waxaan dhigtay shirkad, shirkaddan lacagta dhigtay markaan imid aniga ninki kalaan ku qornayn, ninkii lacagta ku qornaa dadka lacagaha ka qaato ahaa, lacagtiidina uu ku darsaday. Dhibaatadaas anigi keliya ay haysataa, waxaan qof bilaadana maanta maaxaan cuno male, meelaan joogan male, guriga maanta wiilna la degana waa iska fasaxay, maanta lacagtiidiina ma hayo, wax aan meesha ku hayo male. Lacag si dhib le waalidkay ku keeneen oo Soomaali meel waa taqaanaa qofka bilaadanka marka lacag la siinaana laiskama keeno, waa lacag lagu soo dhiday, lacag oo lagu yar markii ugu dambeysay, ama ku bax ama ku bixin adiga ku taalla. Orkutaalada weyn, dhibaatada ugu xun oo aad u xun oo wax laga xumaada ama dadkii ku dhintay doon dhan qayb dhan oo laashkii dadka doomaha waaweyn geynaya rugmaday. 22 qofaa ku dhimatay, u badan Suudaan Soomaali ku jirto, dadkii lama yaqaano, ehelkooda lama yaqaano.
Walaal, ugu horeyn magacayga Maxamed Xuseen Salaad ayaa la dhahaa. Runtii xabsi Masar waan galay aniga, dhibaatooyin fara badan waan kala kulmay. Soomaali fara badan ayaan Soomaali ka wada imaanay, halkaana imaanay waxaan galnay badda. Khaasatan aniga waxaan kamid ahaa doontii ay ku gudoomeysay biyaha Masar. Aniga waxaan kamid ahaa marka dadka kasoo badbaaday. Ciidamada badda ayaa gacanta nagu dhigay markii dambe, xabsi ayna dhigeen. Xabsi ayaa muddo fara badan aan ku jiray, aan kala kulmaynay rafaad iyo dhibaatooyin iyo arrimo kale oo Soomaalida lagu cunsuray xabsiga dhexdiisa. Ajaanib fara badan ayaa ku jirto. Marka xabsiga dhibaato aad iyo aad u fara badan aan kala kulmay. Haddana ilaa iyo haddana dad Soomaali ah weli ku jira. Anaga sidii UNT ayaa noo soo gurmatay kaarar sidii ay nagu soo deeyeen UNT. Marka ilaa iyo haddana dad Soomaali Muqdisho aan ka wada imaanay ayaa ilaa iyo haddeertan xabsiyada ku jira, ku rafaasan. Marka baddana waa xaaladeed aad bay u xun tahay. Dad badan ilaa iyo hadda xataa ay dhinteen, meedadkooda xataa laga warhaynaa jiro. Dadka qaarna nasiib wanaag waa la helay, meedadkooda waa la soo aasay. Marka dhibkaas ayaa ka jira meeshan. Marka dad badan ayaa ilaa haddana ay kasoo bixilayeen xabsiyada. Weli dad badan ayaa aan la xiriiray oo talyaaniga tagay oo meelahaas ku rafaasan, wax ay ku haynin aysan jirin. Ay qaarkood weli ay leeyihiin yacni Masaraba noo dhaantay dhibkan usoo marnay meeshan, iyo sharci la-aanta ka jirto. Marka dadkaas shalaygaas ay qabaan weli. Dadka kale waxaan kula talin lahaa oo hadda rabaan inay baddaas ay galaan, ana waa la soo kulmay badda, rafaad badan, dhibaatooyin fara badan. Siiba markaan badda ku jiri xataa yacni waa noolaanaysaa, isma dhihinin. الحمد لله دوا كسو بدبادي ددك هاد كو هما دهر اني بداس اي غلا وحان كولو تالين لها اني على الاقل مسار هدي جو كرن حتى ودن كودا برواقه ان شقوين فربدنا هاد الابوري ودن
مغايي وا سعدي محمد علم وحان ان ديب بدن ايان كلا كولاني ودادو دخيسه ايتوبيا و السودان الا مصر dibaato fara badan oo rafaadahan safarahan soo marnay markii aan intaas oo dhiba soo marnay hadana waxaan oo dheeraa in dibaatadan kaleeto oo markii aan doonida raacnay doontii ay dhib badan aan kala kulanay iyo rafaad iyo xabsi iyo dibaato hadii aan ka waramo arinta doonta ee maxay ahayd dadkii oo isku ciriiray oo isku jaamay oo dadkii oo dhan ee rag iyo dumar la isdhex fadhiyo dadkii gabdhihii qaar naqaska ku dhageey qaar biyaha la cabay dadkii biyihii ku harqadeen kadib waxaana badbaadiyay ciidamada Masar oo naga soo badbaadiyay meesha kadibna ayaguna seeno soo wadeen waxayna keenan xabsi xabsigii baan ku jirnay muddo xabsiga waxaan kula kulmay dhib fara badan wadanka oo aad u kulul meesha oo cuntadeeda aysan cunto wanaagsan oo caafimaad sax leh ahayn annagoo meesha aanan aqoon u lahayn meesha dhib badan kala xabsi ee nolol raaxo leh ma taalo dhibaato badan waan kala kulanay xabsiga Irfaad kadib adii UN ayaa dadaal badan sameeyay kadib way naga soo saareen meesha kadib hadda waxa la leeyahay dib ma jeceshahan inaa u laabataan wadankeen
waa tahay adoo intaas oo dhibaato ah la soo kulmay ee laga soo bilaabo wadada dheer ee aad soo martay sida Ethiopia, Sudan ilaa iyo Masar kadibna dhibaato kale ay kugu qabsatay taariikhda aad isku dayday ee dhinaca badda iyo waliba dhibaato kale oo xabsiga ay kugu qabsatay marka ma laga yaabaa in dalkaada hooyo ee Soomaaliya inaad ku laabato
aad iyo aad waan jecelnahay inaan dalkeena ku laabano waayo maxay ahayto dhibaatadan oo dhan lama aan kulmo un kaliya wadanka waxa uga soo carnay nabadgelyo xumo iyo nolosha iyo adi amaanka muhiimadda waa taas annaga dib amaankii iyo wixii aan raadinay dhibka badan ayaan la kulanay sidaas daraadeed waan jecelahay wadankay inaan ku noqdo waan rabaa inaan ku laabto haduu ilaahay yiraahdo balse xaggeen ku laabanayna wadankii oo la kala jarjaraayo intaasoo meelood loo kala googooyay waxaan ka soo jeedaa aniga gobollada dhexe hadeerto meeqa meelood ayay ka koobantay ma waxa aadnaa dhinaca Ahlusunna ma waxa aadnaa dhinaca Al-Shabaabka ma waxa aadnaa dhinaca Puntland mise waxaan aadnaa dhinaca hadda maamulka cusub loo sameeyey dhinacaan u dhaqaaqno ma garanayno wixii haddana dagaal iyo wax loo abaabulay ilaahay baa garanaya sida xaalku noqonayso
annagu waxaan ka nimi wadanka Soomaaliya baa ka nimi safarkan wuxuu nagu soo qaatay muddo gaaraysa ilaa 4 bilood ayaan ku soo jirnay safarkan aan soo galnay aan ku nimi wadanka Masar horta waxaa la soo kulanay markii hore si dadka nagu sheekeynayeen taariikhda waxa nagu dhigay wax sahlan oo fudud dadkii dad waxaan ahayn ma jira habaabsan aan waxba aan ogeyn kabacdi markaan soo hayaanay aan safar dheer soo qaadnay waxaan la soo kulanay dhibaato badan dhibka ugu horeeya wax nagaga bilaabmay markaan ka soo baxnay wadanka Ethiopia ayaa dhibku nagaga bilaabmay Ethiopia waxaan kaga soo baxnay baabuur waaweyn oo sida dadka xoolaha loo soo raraya camal intii gaari container lagu dhex geliyo ayaa lagu rarayaa dadkii wadusha iska saaran meelaha ka neefsato ma lahan kabacdi waxaa dhacay anoo wadada kusoo jirnay inuu gaarigii nala qalimaba kabacdi halkaa waxaa naga dhintay 5 qof ayaa naga dhintay cid isbitaal nama geen intayadii dhaawac ahayd waxaa la sameeyey intii nimankiina waday intayna ururiyeen ayay guri meel beer ku dhex yaal oo xadka Ethiopia iyo Sudan ah nuu xareeyeen anagu shan bari meeshayadayaal dadba xataa meesha ugu dhinteen dheegi bax oo dhintay iyo daryeel la'aan caafimaad muddo kabacdi dad wadada maraya ayaana ogaaday meeshana ku jirna waa lasoo qaaday isbitaalka Suudaan la keenay intayada dhaawac ahayd isbitaalka Suudaan waxaan ku jiray aniga 2 bilood waxaan ka jabay gacan iyo lug baan ka jabay koomana ku jiray shanta bari xataa aan guriga aan ku jiray ismaan ogeyn oo waxaan qof dhiig baxaya oo kooma ku jira bil 2 bil baan ku jiray isbitaalka waxa kasoo baxay muddo kabacdi safarka aan soo galay waxa la yiri wadada Liibiya waa xiran tahay waxa fudud wadada tan kale baa loo sahlay kabacdi wadada kale aan soo qaadnay waxaan ku soo jirnay muddo 15 cisho ah gaajo rafaad biyo la'aan waa dhul lama degaan ah halkaana gaari iyo gaari kale ahayn 2 gaari ayaan ahayn oo nooca xaajiyadaha ah 2 gaari mid ka mid ah sana qalimay waxa ku dhintay 4 qof ayaa ku dhintay 3 dumar iyo hal wiil meel uu aaso malahan qabuuro malahan biyo malahan dadkii intan qabanay ayaan ciidda u faafagnay ku rinday wixii dhaawac ahaana hor usoo qaadnay markaan soo galnay wadanka Masar boorderka wadanka Masar soo gaarnayna waxaan qabtay ciidamada xuduudka wadanka Masar waxaan qabtay oo naxiray xabsiga wadanka Masar marka aan galnay waxaan cunno aan wariga arkin cunno aan maqlin wax la fuul iyo ayash adkaaday oo ka buuxaan dhir qoryo dhagaxyoon oo qaleelkiisa daaratid macnaha wax bini aadan oo cuni kara waysan jirin ayaan cuni jirnay dantaan ugu qasbatay inaan cunno hal waqti aan la siin jiray markaan ku andacoono maxaa cunno fiican loo soo cunay waxaan la cuni jiray wadankan wadankiini miyaa maxaan keenay waxaa wixii la siiyo cuna rafaad iyo dhibaato badan
markii inay iskiiga laabtaan ayaan kula talin lahaa
iyadoo ay jirto dhibaatooyinkaasi ay ka cabanayaan muhaajiriinta soomaalida ayaa haddana waxaa jira dhalinyaro badan oo soomaali ah oo ku adkaysanaya inay ka tahriibaan xeebaha masar xilli dadka masaarida ay sheegayaan in la galay xilliga badxiranka ee qaboobaha. sidoo kale dadka tahriib doonka ahi waxaa ka mid ah aqoon-yahano soomaaliyeed oo ka aflaxay jaamacadaha iyo macadyada sarsare ee dalkani masar, kuwaasoo qaarkood sita shahaadooyin sarsare, halka qaar kalena tacliinta sare ay isaga tageen iyagoo dhiganaya. maxamed saciid fooc oo ka mid ah ardayda tacliinta sare ku diyaarinaysa dalkani masar ayaan weydiiyey waxa ardayda soomaaliyeed ku riixaya iyagoo wax bartay ama baranaya inay u tahriibaan bal aysan ogeyn inay ka helayaan waxbarasho iyo shaqo.
wallaahi haddii aan fikraddeeda ka hadlo, waxyaalo badan ayaa qofka ardayga ama dhallinyarada ku khasbaya inuu tahriibo. tan ugu weyn oo waxa weeye ardaygu marka uu waxbarto oo aqoontiisa dhammaystiro heerka digriiga ama heerka masterka, meeshii uu waddankiisa ku laaban lahaa oo wuxuu bartay ku shaqayn lahaa waddankii mu ka helayo, sababtoo ah waddankii waxaa jirta shaqada waxaa la isku siiyaa qaab beeleed ama qeyb diimeed ama urur inaad ka tirsanaato ama inaad ka tirsanaato xisbi. ardaygii aan garab haysan ama uusan haysan qof kalkaaliya dhinaciisa ama garab istaaga, wuxuu ku khasban yahay in uu si uu naftiis u seefgareeyo ama uu u helo berri nolol maanta ka fiican, waa in uu badii uu maraa, kadibna uu naftiisa uu baddaas dhibta leh oo dhibaata loo maraayo uu yacni u bandhigaa. marka aniga haddii aan ka soo qaato nin arday baan ahay, master baan waxaan ka diirayaa masar, waddankayga waa burbursan yahay, dhibaato badan baa ka jirta. haddii aan damco inaan ku noqdo waddankii, yacni facilities badan iyo fursado badan ka heli maayo, dhinacyada kale oo maamulada kale oo ama Puntland ha noqoto ama Soomaaliland ha noqoto, iyaduna waxyaalaha waxaa la isku siiyo shaqada ardaygu waa inuu ama gobolkiis ka soo jeedo. marka waxyaalahaas ayaan ugu khasbahay haddaan nahay ardayda Soomaaliyeed in aan ku tahriibno baddaas. waxaana ardaydu rajaynayaan in haddii la helo dowlad xoog leh oo dadka shaqo siisa, ardayda dhaqaalaha fiican siisa, inay ardaydu meesha Yurub u tahriibi lahaayeen ee waddankooda u tahriiban. dhinaca kale, haddii aan ka hadalno ardayda ka yimaada ama kasoo qaad caasimada oo kale, haddaan kasoo qaadno kabacdi markii Soomaaliya kasoo baxaan oo ama Ethiopia soo maraan, Suudaan soo maraan, oo Saxaraha soo maraan, Masar markay soo galaan, waxay ku khasbanaanayaan in ardaydii Masar joogta oo iyagu 12 sano joogay oo jaamacadooda dhammaystay inay saameyn ku yeeshaan. markii Muqdisho ardaygu uu waxbarashada ku dhameeyo, dhanka waxa ka xigta dhanka Al-Shabaab ayaa ka ciirsanaysa, wuxuu ku khasbanaanayaa inuu waddanka iskaga soo cararo oo kasoo haajiro.
marka laga soo tago dareenka ardayda Soomaaliyeed ee dalkani, waxaa isweydiin mudan maxaa sahla in dhalinyarada ay ku dhiiradaan inay ku tahriibaan badda iyagoo og inay khatar tahay. haddaba su-aashaasi ayaan weydiiyey Cayni Abuukar Gacal oo ka tirsan xafiiska IOM-ta ee magaalada Qaahira.
marka ugu horeysa waxaan leeyahay, marka ugu horeysa waxaa loogu bareeraa dhimasho waa mar aad quusato. quusashada wax walbaba waa ka weyntahay. dhallinyaradan waa quusteen. dhallinyarada Masar imaanaysa ama Masar ku sugan waxay u kala baxdaa 3 qaybood. qaybta ugu horeysana waxay tahay waa kuwa markooda horeba hadafkoodii ahaa inay kasii tahriibaan, kuwa qaxooti iyo kuwa kale oo qaxootinimo ku joogo oo baasaboorkoodiiba laga kansalay, oo muddo badan joogay Masar, ku dhawaad 12 sano 13 sano joogay, oo aan weli la siin fursad hijro ama dib u dejin dal kale oo aan dalkooda ahayn. markay dalbadaanna in loo celiyo dalkoodii loogu jawaabo, mandayd uma lihin in lagu geeyo dal ka socdo dagaal siiba Muqdisho dadka ka yimaada aad bay ugu dhiban yihiin dhalinyarada. haddii aad Hargeysa iyaba marka inaad dalaal, laakiin waa wax walba adiga inaad isdabarto. dadkii meeshaan isdabaridana aad iyo aad u dhib badan tahay. fursadihii shaqo aad bay u yaryihiin, waayo dalka Masarka ahayaba aaba shaqo helin. dadka saddexaad, qaybta saddexaadna waa kuwa oo dhammaystay waxbarashadii jaamicinimo, dhammaystay meeshaan way ogtahay inkastoo lagu leeyahay waxaad haysataa minxo, haddana waxay rabtaa wax oo kaaba ah. Kaabana dadkii ma wada heli karaan, marka master ma ka diyaarin karaan meeshaan. Marka hadday joogaana waxa waaye cid waxay leeyahay, cid waxay leedahay, war waa jaamacad waa laga bixiyey, maxaa meesha usii fadhidaa. Marka waxa waaye waa dadkii waa isla hadlayaan qaarkood, si isula hadlaan. Marka waxay ku leeyihiin, markii aada u naseexayso aada tiraahdo war dhimashadan ha u bareerin, waxay ku leeyihiin shabaab bagu idili lahay, xabad dowlad bay idili lahayd, maxaad dhimashadan dhimasho kale ii dhaantaa. War haddii nafta baxaysa hal mar ha baxdo, meel ilaahay ogyaana ha ku baxdo, waalba waa isbiimeeye, ciil ma qabin markaas. Marka sidaas darteed ayay hortooda dhalinyarada Soomaaliyeed ay oo quusashada taagan ay u socota, waayo UNCR-ka wax uma hayaan. Dadkii arbeed Siriyaankii Iraaqdii oo gadaashood yimid oo 3 bilood aysan joogina la wada qaadawayaa. Soomaalidii meel kastaba waa ku siloon tahay, waayo mashaakilkooda wax waaye dhaqaale ma siiyaan. Wax yaro Caritas meel la yiraahda loo diraa oo 3 bilood siinaya dadka qaarkii waa weliba waxaa waaye dadka waayeelka ee dadka ilmaha leh oo 3 bilood kaletana loo goynaayo, 2 biloodna ay qayladhaan uga daba cararaayaan, kabacdi haddana 3 bilood la siinaayo. Saas ayay dadkaasi meeshaan ku joogaan. Marka sidaas daraaddeed waxaan leeyahay waxaa biday inay dariibaan dhalinyarada Soomaaliyeed, way ka quusteen, way ka sabreen inay Masar ka sugaan dhoof ama dhaqaale kale ama hor waxbarasho sare ay ku joogaan meeshaan macnaheedu yimideen.
Dhanka kale, 2 bilood ee ugu dambeeyey qulqulka muhaajiriinta carabta iyo afrikaanka ayaa gaaray meel aad u sareysa, taasoo sababay qaar ka mid ah dowladaha reer Yurub sida Germany iyo Austria inay qaabilaan kumanaan muhaajiriin ah. Axmed Maxamed Bukhaari oo ah qoraa Soomaaliyeed oo wax ka qora arrimaha carabta iyo Soomaaliya ayaan hordhigay su'aal ah saameynta uu go'aankaasi ku yeeshay muhaajiriinta Soomaalida mar haddii dalalka reer Yurub ay soo dhaweynayaan qulqulka muhaajiriinta carabta.
Saameynta ay ku yeelatay qulqulka Soomaalida iyo qulqulada kale ee dowladaha carabta aad bay ugu weyn tahay. Run ahaantii dadkan carabta maanta waxay noqdeen dadka ugu badan ee u taariiba ama qaxootiga ka noqday dalalka Yurub. Soomaalida way ka badan yihiin. Dhibaatadooda ah dhibaato cusub oo hadda soo gashay caalamka, dadkan ku baraarugsan yihiin bayaa Suuriya kow ka ah. Suuriyana 4 sano qadiibdeeda taagan tahay. Dalka caalamkooda waxay la tacadufayaan dalka Suuriya, Suuriya kow la eegaa. Taas waxay keentay Soomaalida in qaxootinimadii loo oqonsan jiray sii yaraato, oo sababna u tahay Soomaaliya oo laleeyahay amnigeeda oo soo hagaagaya, siba caasimada Muqdisho oo laleeyahay amnigeeda oo soo hagaagaya, dalalka qaarkoodna ku dhawaaqan sida Finland oo kale. Saas darteed saameyn weyn ku yeelatay waayo Soomaalida qadiyadda 25 sano soo taagnayd. Run ahaantii sida loo malaynaya ma noqon dad badan oo lahay automatical waa lasoo aqbalayaa, waxba helaysiin. Xereyoni ku jiraan oo qulqul aad u badan meesha gala Yurub oo iskugu jira dalla caalamka ka kooban. Saas darteed dadkaasi ku dhexlumeen cadad yar oo Soomaali ah. Soomaalidii wali leeyahay xataa waddankooda nabad waa, qaarkood si fiican loo qaabileen, qaarkood xerooyin ku jira, qaarkood yacni si loo malaynaya may noqon. Saas darteed dhib badanay kala kulmeen oo si loo malaynaya ma aha tahay. Mudnaanta koowaad waxaa maanta la siinayaa dalka Suuriya, waxa soo weeliyay waxay tahay Ciraaq iyo dalka kale Afghanistan oo kale. Soomaalina waxaa wali leeyahay waaba soo hagaagtay, balse nabad bay kusoo noqotay. Waaba aragnay shalay qaxootiya laga celinaya xerooyinka dadaab Nairobi laga celinayo. Taas saameyn weyn ku sii yaalan waayo iclaamka caalamku waa isku xirayaan. Soomaali lagu celiyay Soomaali marka la maqalo qaxooti ku laabanayo, kuwa Yurub jooga, kuwa meel walba jooga, waxaa la ogaanaya in Soomaali nabata. Taasna saameyn weyn kusii yaalanaysaa.
Haddaba marka aysa soo tareena dhibaatada soo gaaraysa muhaajiriinta Soomaalida, waxaa magaalada Qaahira ka bilowday wacyigelin ay sameynayaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu xakameynayo tahriibka sharci darada ahi, taasoo ay ku geeriyoodeen 9 qof oo Soomaali ah, halka tiro kale oo badanna ay ku jiraan xabsiyada waddankani. Cabdinaasir Ibraahim Jaamac oo ka mid ah dhalinyarada hormuudka ka ah ololaha tahriib diidka ahi ayaan wax ka weydiiyey waxa uu yahay barnaamijkooda ka dhanka ah tahriibka.
Muhiimadda waxay tahay inay dhalinyaradii baa muxuu ahaa wada socoto meel loo socdana lama yaqaan. Yurub baa dadku wada leeyihiin iyo westiga la wada socda. Anaga waxaan taagannahay dhalinyarada hadday muxuu ahaa suurtagal habaxdo laakiin wada xalaal ah oo sax ah ku baxdo anaga barnaamijkeena hadii aan si qaas ah mise toos oo maxaa qaybtan rabnaa waxa qaybta dhalinyarada weeye inaan ku badbaadino kaliya waxa la yiraahdo inaan wadanka jecleysiino oo aan tusno fursado fara badan oo qiimo badan inuu wadanka yeelo inaan malay leenahay inaan beero leenahay inaan leenahay maartan waxyaalo badan oo maartan khayraad badan wadankeenu leeyahay dhalinyarada rajadii baa ka dhamaatay maadaama rajadii ka dhamaatay baan rabnaa rajadooda inaan dib u soo dhisno insha Allah
waa tahay ilaa hadda maxaa idin qabsoomay wacyigelinta aad wadaan
alxamdulillah hadda dhowr meel baan ka bilownay dhalinyarada runtii anaga through slides baan ku tusnaa mise maxaa powerpoint waxaan ilaahan baan rabnaa dhalinyarada inaan ku tusno wacyigelin badan muxuu ahaa ayaan rabnaa inaan maarto meelo badan baan rabnaa inaan muxuu ahaa yaro tagno insha Allah dhalinyarada isku yarno wiilal iyo gabdho isku dhex jiro marka muhiimadda waxay tahay inay arkaan mise muxuu ahaa qofkii markuu muuqaal iyo muxuu ahaa arag iyo muxuu ahaa maqal markaas isku darto way ka xoog badan tahay markaad maarto muxuu ahaa siisa kaliya hadal kaliya markaad muxuu ahaa uga sheegto tahriibka jooji markaad baahdo marka anaga waxaan taagannahay dhalinyarada insha Allah ta'ala inay badbaadaan inta awoodeen hal iyo laba hanno badbaado inta kalena insha Allah ta'ala aan tusna kaliya wadan inaan leenahay qiimo badan oo Soomaaliya la dhaho wadan maarto muxuu ahaa aad muxuu ahaa u qiimo badan inaan leenahay
si kastaba ha ahaatee dalka Masar waxaa ka tahriibay boqolaal Soomaali ah oo isugu jira muhaajiriin Soomaali ah oo ka soo galay dhinaca dalka Suudaan oo ka yimid dalalka Soomaaliya Sacuudi Arabiya Kenya Imaaraadka Carabta iyo dalal kale iyo weliba qaxooti Soomaaliyeed oo in muddo ay deganaa dalkani Masar haddaba Axmed Cumar Xanafi oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo faaqida arrimaha carabta iyo Soomaalida ayaan weydiiyey cidda xambaaraysa dhibaatada baahsan oo ay wajahayaan muhaajiriinta Soomaaliyeed oo qaarkood naftooda ku waayay tahriibka
run ahaantii mas-uuliyadda waxaan oran karaa waxa xambaaraya dhowr qolo qolyaha kuwaad waa qolyaha maamulka Soomaaliyeed ama dowladda Soomaaliya oo dee madaxdeeda heer sare ilaa heer hooseba leh mas-uuliyad baa ka saaran oo dhalinyaradu waa dadkoodii waa jiilkii dhammaa bulshada Soomaaliyeed waxay u badan tahay dad dhalinyaro ah marka dhalinyaradu waa hantidii ummadda in ummadda hantideeda iyo lafdhabarta ummadda lagu xisaabtamo wixii dib ku aana laga ilaaliyo haddii waa waajibka dowladduba waxa weeye ay ummadda mas-uul kaga noqoto weeye iyo wixii loo dirsay ama loo igmaday oo loo xilsaaray qolyahaas marka mas-uuliyad bay ku leeyihiin dhibaatooyinka dhacaya oo waxaan rabaa inay kaalintooda ayaan ka gaabin qodobka labaad qolyaha qaaday waxaa ka mid ah masala Masar bana joognaa safaarad baa jirta safaaraddu waa meesha dhammayd ummadda matalaysay waxaan rabaa kaalin inay ka qaadato marka kaalinteeda inay qaadato oo jiilka dhalinyarada ay badbaadiso dhowr wajin ay ku badbaadin kartaa kow inay de barnaamijyo u qabato dhalinyarada wacyigeliso waa waxay ka mid tahay waxyaalaha iyada looga fadhiyo ama laga sugayo ummadda ay waaniso waxaas dhan markay waa looga fadhiya waa kaalinteedii dadka la xiro ama dhib loo geysto ama dee iyagu deere kaalintooda qaataan oo dee soo dayaan ama soo furdaambiyaan ama ay u doodaan ama gudiya qaanuun oo sharciya qaan ay u saaraan waa mas-uuliyaadka laga rabo safaaradda dadku deynay waxa weeye badda galaan oo iska geeriyoodaan haddee kaalinta inay ka gaabiyaan looma baahna marka safaaraduna kaalinteeda ka soo baxdaa iyadana marka laga rabaa qolyaha marka intaas oo dhan uga sii waxa weeye mas-uuliyadda uga sii weyn halka leh waxaa jira dhalinyaro aad u fara badan oo qaahiro muddo joogay oo dhowr 10 sano dhowr 10 sano 5 sano 8 sano oo waxa weeye qolyaha UN-ka waxa weeye ka diiwaan gashan oo dhamaanta dib u dejin iyo sugayay dhoof iyo dalalka kale in la geeyo haddii dadkii markii qofka 12 sano ma soo fadhiyo oo maalinta ma la yiraahdo waxa weeye anagu waxa weeye barnaamijka waxa kama qaban karo ama iska sug la yiraahdo qofka badu galaya marka waxa la oran karaa waxa weeye dad fara badan oo badda ay ku geeriyoonaya ama dhimanaya mas-uuliyadooda waxa xambaaraya qolyahan UN-ka oo dadkii wax badan baan u qabanayn misalna magacooda wax badan ku soo qaadanaya ama oranaya idinkaan idin qaabilsana iyadoo aan ognahay ummad fara badan sida Suuriyaanka iyo wixii la halmaala muddo kooban barnaamijyo loogu gabagabeeyay Soomaalidina waxa la leeyahay xataa cid kala hadasha hay'adahan wuxuu u baahan yahay cid waxa weeye runta u sheegta oo umadeena dhalinyaradana geeriyoonaysa waxa weeye badbaadiya oo waxa weeye ka shaqeeya sidii waxa weeye wax loogu fudayn lahaa marka dhinacaas waxa xoraa qolyahaas mas-uuliyad bay xambaaraya
laakiin mas-uuliyaddaasi aad ka hadlayso marka laga soo tago qaar ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa tilmaamaya in waalidka iyo dhalinyaradu ku dhowdu ay xambaarayaan mas-uuliyadda dhibaatada soo gaaraysa nafsadooda
oo waalidka waxaan rabaa ilmihiisa haddee waxa weeye inuusan usoo dirin meel waxa weeye aan la hubin waxa uu raacayana ama bacay tahay wax yaroo la xirxiray wax la hubo qof ilmihiisa u diro ayaa la rabaa oo saa darteed deena khasaarta wax macnaha keeni mayso marka ilmaha marka waalidku mas-uuliyad buu leeyahay bal mas-uuliyaddiisu way ka horeysaa dhammaan kuwaan soo sheegnay oo dhan waxaa rabaa mas-kaalintiisa inuu waalidku ka soo baxa loo baahan yahay waxa kaloo mas-uuliyadda xambaaraya dadkan waa dad waaweyn oo heerka ay gaaraan 18 jiray wixii ka weyn weeye marka waxa weeye mas-uuliyad qaanuuni qofku waxa leeyahay xilliga isaga mas-uul iska ah marka maadaama heerka aan isagu u gaaray marka laga yimaado mas-uuliyadda bulshada isaga ka saarata marka laga yimaado si hal rabaa naftiisa inuu safgarayo inuu badbaadiyo meel xun u soo naftisa oo san ku siideen waxa marka waxaan oran karaa asaguna mas'uuliyadda naftisa ha dareemo hadaa waliga soo arto in adiga mas'uul laga yahay iyada warar kala marka mas'uuliyadda xambar baran laha waxyaalaha tusaale ahaan oo kale lagu maqaalaha ama aan ognahay ama dad badan inala wadaagan xog ahaan waxa kamida marka ay dhalinyaradaas ay baxaan ama Yurub ay tagaan oo taariibta ay ku galaan waqti bay ku qaataan inay wax helaan inay de sharci helayaan oo sharci go damaanaya oo shaqo damaanta oo wax walba meel loo saarayo cid cadeyn oo haysa ma jirto bal dhalinyarada saf ay isaga jiraan oo waxa weeye meel bay isaga xareysan yihiin qof mas'uuliyad dhan baa laga qaaday intaas aanu sugaya marka hadii qofka si leegala wax loo habeyn karo qofka ha tago waxa qabuulaya qofka inuu waxa weeye danaysto oo nolol habaysan oo dhisan uu soo helo laakiin adigoo waxaan waxba meel ay kuusan iska tagto waa xabsi xabsi ugu bedelo waa la oran karaa marka taa intaas aanu si guud u oran karaa
waxa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aan ku qaadaa dhigaynay xaaladda iyo dhibaatada tahriibiyaasha soomaaliyeed ee dalkani masar waa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
barnaamijkii faaqidaadda todobaadka iyo xuseen saxnuuni ayaa degaysanayseen dhegaystayaal
wafdi hogaaminaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali jarmarke ayaa maanta booqasho ku tegay xeryaha qaxoontiga ee soomaalida ku jirto ee dhadhaab halkaasuu kula kulmay qaar ka mid a dadka ku nool xeryaha qaxoontiga wafdiga ayaa sidoo kale waxaa la socda saraakiil ka tirsan hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxoontiga ee la yidhaahdo un h c r haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa arrintaasi ka wareystay wariyaha v o a gobolka waqooyi bari kenya maxamed faarax shire
ra-iisul wasaaraha waftigiisa waxaynu ku wada sugannahay degmada dhadhaab ilaa iminkana waxaynu ku jirnaa socdaalkii iyo aragtidii dadka qaxootiga ay arkayeen.
Waan gartay. Marka ilaa hadda yay la kulmeen, maxayse u sheegeen dadka ay la kulmeen?
Waftigu ra-iisul wasaaraha uu hogaaminayay waxa ay tegeen xarada qaxootiga ifolaba, waxay tegeen xarunta dib u celiska dadka qaxootiga dib u noqonayo oo waxay gacanta soo geliyeen tiradada oo dib ugu noqonaya qaybo ka tirsan ismaamul goboleedka Jubbaland iyo weliba magaalada Muqdisho dadu noqonayo. Sidoo kale waxay tegeen isbitaalka hay-adda laangaarta afay gacanta ku hayso bukaano halkaasi jiifay soo arkeen. Waftiga waxay la hadleen tiro badan oo ardayda ku tirsan xarada qaxootiga ee ifo labo, gaar ahaan ardayda dugsiga sare dhiganaysay, oo ku dardaarmiyeen in xilliga looga baahan yahay dalka Soomaaliya oo ay yihiin ubaxa la filaya ama dadkii wadanka Soomaaliya wax usoo bartay, waxayna ku dhiirigeliyeen in dib loogu noqdo dalka Soomaaliya.
Dib noqoshada kasugu inay kala hadleen ma u sheegeen wax ballanqaadiya?
Ma jirin dowladihii hore ee dalka Soomaaliya soo maray wafdi noocan oo heerkiisa waftigan culayska iyo miisaanka uu leeyahay waxay tahay in la filaya in dhaqaale uu ku fadhiyo dhaqaalihii laga aruriyey laba isbuuc ka hore, dhaqaalahaas oo ahaa in gudaha dalka Soomaaliya dadka qaxootiga loogu sameeyo goobo ay ku noqon karaan sida iskuulada, caafimaadka iyo goobaha kala duwan. Sidoo kale in dadka qaxootiga laga qaado xeryaha qaxootiga, taas weeye waxa inta badan hadda ay waftigan ay ku daba jiraan. Ma jiraan wax ballanqaad oo iyagu ay iminka halkay ka sameynayaan, laakiin ballanqaadyada ay sameynayaanba waxay tahay marka ay gudbaan xuduuda ka gudbaan in dadka qaxootiga ay noqon karaan kuwa helo agabka halkan ay ku haystaan, oo ah waxa ay hay-adda qaramada midoobay iyo dowladda Kenya iyo weliba dowladda Soomaaliya ay horaan ka wada hadleen.
Waan gartay. Dhinaca hay-adda qaxootiga qaramada midoobay cidii ma kala socotay iyaga?
Madaxa hay-adda qaramada midoobay ee u qaabilsan dalkani Kenya, Rauf Manzu, iyo weliba gabadha u sareysa qaxootiga dalka Soomaaliya, labadu waa ay socdeen, laakiin labaduba ma aysan ahayn dad hadlayo oo saxaafadda la hadlayo. Keliya waxay ahaayeen inay u fududeynayeen in madaxdaasi Soomaaliyeed ay arkaan. Wasiirka amniga qaranka dalkani Kenya oo isbuucii hore yimid magaalada kani Dhadhaab ayaa horaan waxa uu shaaca ka qaaday in waftigan ay soo gaari doonaan halkan, iyagoo xaqiiqa raadis ah la filayana in ay noqoto mid mashruuc looga jaray xariga si rasmi ah in dadka Soomaaliyeed ku dhaqan xeryaha qaxootiga Dhadhaab ay dalka Soomaaliya dib ugu laabtaan.
Beryahanba waxa walaac badan laga muujinayay oo culays badanna ka jiray dhinaca amniga, gaar ahaan xeryaha qaxootiga laftigooda saameyn buu ku yeeshay iyada oo weedho kala duwaniba ay soo baxeen. Dhinaca amniga ma soo hadal qaadeen waftiga ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, gaar ahaan dowladda Kenya oo kale, ama dadka deegaanku ma u sheegeen oo ma kala hadleen cabashooyin arrimaha la xidhiidha?
Hogaamiyaasha bulshada waxay ka hadleen mudanaha laga soo doortay degmada Tanadhaab, mudane Dr Maxamed Daahiyo Ducaale waa ku dheeraaday arrimaha ammaanka. Waxa uu sheegay in dadka qaxootiga ammaan dhul iyo weliba ay siiyeen nabadgelyo isdhexgal, daktarka waxa uu sheegay in xilligan ay tahay xilliga dadka Soomaaliyeed ay garawsan lahaayeen wixii loo qabtay, wuxuuna sheegay in aad iyo aad intay la joogeen dadka Soomaaliyeed ay nabadda ka wada shaqeynayeen, qulqulatooyinkii kala duwanaa ee ka dhacayay gobolka in ay ilaalinka xakameeyeen ka dowlad ahaan, iyadoo halkaasi dowladda Soomaaliyeedna oo baaq ugu diray ah in dadkan loo baahan yahay qaab walba oo dib u dhis dalka Soomaaliya lagu sameyn karo, sida uu sheegay sida hoggaamiyaha laga soo doofsadana baarlamaanka mudane Ilyas Rashiil oo sheegay in xilligii la gaaray dadka Soomaaliyeed Soomaaliya dib ugu noqon lahaayeen, laakiin shardi ayuu ku xiro ah in qaramada midoobay ay dhaqaalaha ay inta badan dadka Soomaaliyeed u soo qaado dib loogu celiyo Soomaaliya si halkaas ay u helaan meel salka ay dhigaan.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wariyahayaga Maxamed Faarax Shire oo Ismaaciil Xuseen Farjar uga warramayey wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarka oo maanta booqday xeryaha qaxoontiga gobolka Waqooyi Bariga Kenya.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale idaacadda V O A ayaadna si toosa u dhegeysanaysaan dhegeystayaal. Markana bal wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha waxaana soo diyaariyey halkan idinkala socodsiinaya wariyaha V O A Axmed Cali Sheikh.
Tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea Jose Mourinho ayaa ka daawan doona shaashadda ciyaarta kooxdiisa ee la ciyaari doonto naadiga Stoke City oo ka dhacaysa garoonka Britannia Stadium. Tan waxay ka dambeysay markii xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ay Jose Mourinho saareen ganaax ciyaareed oo hal kulan ah, waxaana la filayaa in Jose Mourinho uu ka hago telefoonka kooxdiisa. Dad badan waxay rumaysan yihiin in haddii laga adkaado kooxda Chelsea kulankan oo dhacaya maalinta Sabtida ee beri ah, intaasi ay soo gabagabayn doonto macallinnimadiisa kooxdaasi. Chelsea waxaa laga adkaaday 16 kulan oo ay ka ciyaartay horyaalka Premier League xilligan, waxaana guuldarro kale oo 7 oo gaarta ay qalqal gelin doontaa macallinnimada tababare Jose Mourinho. Kulamada kale ee maalinta Sabtida dhacayana, naadiga AFC Bournemouth ayaa waxay martigelin doontaa naadiga Newcastle United, Leicester City oo kaalinta 3-aad kaga jirta horyaalka si la yaab leh ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga Watford, Manchester United ayaa Gronk Old Trafford waxay kula ciyaari doontaa naadiga West Bromwich Albion, Norwich City iyo waxaa kulmi doona Swansea City, Sunderland iyo Southampton ayaa is arki doona, West Ham United waxay la kulmi doontaa Everton. Maalinta Axad ahna naadiga Aston Villa ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga hoggaanka u haya horyaalka kubadda cagta Ingiriiska ee Man City, Arsenal iyo Tottenham ayaa is arki doona, Liverpoolna waxay garoonka Anfield kula kulmi doontaa kooxda Crystal Palace. Horyaalka Ingiriiska waxaa hoggaaminaya Man City oo leh 25 dhibcood, Arsenal 25 dhibcood, Leicester City 22 dhibcood, Manchester United 22 dhibcood, Tottenham 20, West Ham 20. Sidoo kale ciyaaro ka tirsan horyaalka Spain ayaa waxay dhici doonaan maalinta berri ah, waxaana is arki doona naadiga Celta Vigo oo la kulmi doonta Valencia, Levante waxay martigelin doonta kooxda Deportivo La Corona, Eibar iyo Getafe ayaa is arki doona, Rayo Vallecano waxay la kulmi doontaa naadiga Granada, Malaga iyo Real Betis. Maalinta Axad ahna Atletico Bilbao ayaa waxa ay marti gelin doontaa naadiga Espanyol, Villarreal waxay u safri doontaa Barcelona, Atletico Madrid iyo Sporting Gijon iyo Sevilla oo marti gelin doonta kooxda Real Madrid. Horyaalka dalka Spain waxaa wada hoggaaminaya kooxaha Barcelona iyo Real Madrid oo leh 24 dhibcood, inkastoo kaalinta kuwaad ay ku jirto kooxda Real Madrid xagga goolasha marka la eego. Celta Vigo waxa ay leedahay 12 dhibcood, Atletico Madrid 20 dhibcood. Dhinaca kalena waxaa sidoo kale dhici doona horyaalkii Serie A ee waddanka Talyaaniga, kooxda Verona waxa ay marti gelin doontaa naadiga Polonia, AC Milan iyo Atlanta ayaa is arki doona ciyaar ka dhacaysa garoonka AC Milan. Maalinta Axad ahna waxa ciyaaraha u dhici doonaan sida tan: Torino iyo Inter, Empoli iyo Juventus, Frosinone iyo Genoa, Palermo iyo Chievo Verona, Roma iyo Lazio, Sassuolo iyo Carpi, Napoli iyo Udinese, Sampdoria iyo Fiorentina. Horyaalka dalka Talyaaniga waxaa hoggaanka u haysa kooxda Fiorentina oo leh 24 dhibcood, Inter waxa ay leedahay 24 dhibcood, sidoo kale Roma 28 dhibcood, Napoli 22 dhibcood, Sassuolo 19, AC Milan 19, kaalinta dabad waxaa ku jirta kooxda Lazio oo leh 18 dhibcood. Kasoo koo ciyaarahaasina xalay waxaa dhacay ciyaaro ka tirsan koobka Europa League loo yaqaano ee Europe, waxaana kooxuhu ay isku arkeen sida tan: kooxda Ajax waxa ay la kulantay naadiga Fenerbahce ee waddanka Turkiga, ciyaartaasi waxay ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah, Celtic waxaa looga adkaaday gurigeeda oo waxaa labi hal ku garaacday kooxda Molde, kooxda روبن كازان او مرتي جلسي ناديق الليفربول او ودن كإنجريسكا وحال لغاعد كادي غول يوحبا غول كقرأ اي كوحدة الليفربول وحا دليي عياري هانك دادي اي كوحدة سي جوردن عيب سيون اي بقدو اي اسركي وحاين كل ما تعيارتو دي هال اي هال سيدو كالي كل ما دي كلا ايد عن ناديق بروشي تورتمون اي ودن كجرمالك وحي افر اي ابر كوغرا عد كوحدة اف كي كابالا ناديق كلابروك وحا اي كاعتكات ناديق الليجي وصوبة وحا اينا كاعتكات هال اي ابر كوحدة نابولي وحي شن اي ابر ديرتي كوحدة ميت يالان هالكا عياري كلا ايد عن بيلاريال اي كاعتكات ناديق دينامو مينيسكي وبنتي عياره هاني وانا قلتاس
وتاي اذياد بومانسي احمد علي الشيخ وانه سوسني حبنتا عيارها اي بانتا وتاي دغستيل هاتنا بل دنكاسي كلمه سغنتا ميد كميد هيسها او كلو قي فنانك محمد حسن حسين لفول
asaasi maka ee fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole wuxuu gunaanood u haydii dacadii fiidnimo halkan si wada jira ay idinkaga soo jeedinayeen abdullahi xuseen furre aniga jamaal axmed ismaan heesaas ayaana ku soo gabgabeenayna tan iyo idaacadeena xigta britole waxaan idin tagayna dhamaantiyo nabad kaliyo
Mamus, qofka gobanimo wamidaad u dhalaato rabbi kugu manaysi wamidaad u dhalaato rabbi kugu manaysi
This program has come to you from the Voice of America, Washington.